Turcijas prezidents Redžeps Tajips Erdogans pagājušajā nedēļā tikās ar Tripolē bāzētās Lībijas Nacionālās vienotības valdības premjerministru Fajedu As-Sarradžu. Tikšanās laikā tika parakstīta vienošanās par drošības un militāro sadarbību, kā arī par jūras jurisdikciju. Bažas par tām paudusi Eģipte, Kipra un Grieķija. Grieķijas ārlietu ministrija piektdien paziņoja, ka no valsts tiek izraidīts Lībijas vēstnieks, jo nav atklāts Lībijas un Turcijas vienošanās par jūras robežu satura. Grieķija skaidro, ka daļa vienošanās nosaka Lībijas un Turcijas jūras robežu, neņemot vērā Grieķijai piedarošo Krētas salu. Tādēļ Grieķijas ārlietu ministrija uzskata, ka ar šo vienošanos tiek pārkāptas starptautiskās jūras tiesības, un ministrijas preses sekretārs Aleksandrs Gennimats uzsvēris, ka starp Turciju un Lībiju nav robežas. Savukārt Grieķijas ārlietu ministrs Niks Dendijs jau iepriekš minēja, ka grib iepazīties ar Lībijas un Turcijas vienošanos līdz piektdienai, citādi vēstnieks tiks pasludināts par nevēlamu personu un dosies prom. Šodien Grieķija aicinājusi apvienoto nāciju organizāciju šo vienošanos nosodīt, norādot, ka tā apdraud mieru un stabilitāti reģionā. Grieķijas ārlietu ministrija skaidrojusi, ka valsts vēlas, lai šī lieta nonāktu ANO drošības padomē, kur tā tiktu nosodīta. Grieķijas un Turcijas starpā pastāv nesaskaņas arī par lielo patvērumu meklētāju skaitu, kas ierodas Grieķijas salās. Tāpat līdz ar jauno vienošanos par jūras jurisdikciju pastiprinājušās bažas arī par Turcijas gāzes izpētes aktivitātēm pie Kipras krastiem. Turcijas prezidents Redžeps Tajips Erdogans pirmdien paziņoja, ka viņš izskata iespējas veikt kopīgas enerģijas avotu izpētes aktivitātes ar Lībiju Vidusjūras austrumu daļā. Turcija uzstāja, ka tās veiktā gāzes atradņu izpēte notiek tās kontinentālajā šelfā un atbilst starptautiskajām tiesībām. Tikmēr Kipra iepriekš aicinājusi partnerus Eiropas Savienībā rīkoties pēc tam, kad Turcija izvietoja divus kuģus urbšanas darbiem ūdeņos, kurus Kipra uzskata par savu ekskluzīvo ekonomisko zonu. Novembra sākumā Eiropas Savienības valstu ārlietu ministri vienojās par tiesisko regulējumu, kas ļauj blokam noteikt sankcijas pret Turciju saistībā ar gāzes izpēti Kipras piekrastē, ko bloks uzskata par nelikumīgu. Eksperti lēš, ka Kipras piekrastē atrodas aptuveni 226 miljonus kubikmetrus lielas dabasgāzes iegulas. Turcija un Kipra iesaistījušās sacensībās par šo resursu ieguvi. Savukārt saistībā ar Turcijas un Lībijas vienošanos par drošības un militāro sadarbību, Turcijas prezidents paziņoja, ka ir gatavs nosūtīt karaspēku uz Lībiju, ja to pieprasīs starptautiski atzītā Tripolis valdība. Šāds paziņojums no prezidenta izskanējis pēc tam, kad laikraksts New York Times ziņoja par Lībijā esošiem 200 algotņiem no Krievijas, kas tur ieradušies nepilnu divu mēnešu laikā. Lai gan Krievija to noliegusi, Erdogans atzinis, ka Lībijā atrodas privātā militārā uzņēmuma Wagner karotā. Rihards Plume, Latvijas radio.